Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 5. januar, slijede vijesti. Centralna izborna komisija BiH jednoglasno potvrdila odluku, peti delegat za klub Srba u Državnom domu naroda bit će iz SNSD-a. Neće biti nikakvih punktova oko Sarajeva zbog proslave neustavnog dana Republike Srpske u istočnom Sarajevu, rekao Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. Radnici sarajevskog zraka sami pokrenuli pogone da priječe stečaj. Energoinvest još uvijek nije dobio cijenu gasa od Gazproma, očekuju da će se znati do 10. januara. Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju dozvoljena posjeta Kosovu u okviru priprema za pravoslavni Božić koji se obilježava 7. januara. Vijeće sigurnosti UN-a održava hitan sastanak na zahtjev Palestine zbog posjete izraelskog ministra ultranacionaliste Itamara Ben-Gvira brdu hrama u Jerusalimu. Američki gigant online trgovine Amazon najavio da će ukinuti nešto više od 18.000 radnih mjesta. 50.000 ljudi prisustvovalo sahrani bivšeg pape Benedikta XVI, koji je preminuo 31. decembra u 95. godini života. Vrijeme sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 8 do 16 stepeni. A u emisiji pored ostalog, poslušajte što kaže Boris Malagurski nakon što je najava prikazivanja njegovog dokumentarca Republika Srpska borba za slobodu izazvala brojne reakcije, što novinar Daniel Majić koji je napisao recenziju za film.
A reakcija nije na sadržaj filma. On ima neku agendu protiv Republike Srpske.
To što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije.
Saznaćemo i kako filozof Slavoj Žižek vidi današnju Rusiju.
Mislim da bi željela da bude imperija, ali mislim da je poreklo zla i način na koji je Zapad reagovao na raspad Sovjetskog saveza. Usput budi rečeno, ja sam totalno protiv Putina.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija potvrdila je na današnjoj sjednici izbor Srba u Državni dom naroda. Odlukom je također potvrđena dominacija SNSD-a jer su čak 4 od 5 delegata u Srpskom klubu izabrani iz reda vladajuće većine u Republici Srpskoj. Odluka CIK-a uslijedila je nakon što je apelaciono vijeće suda BiH po drugi put poništilo odluku kojom je CIK proglasio važećim sporni listić za jednog od kandidata opozicije za izbor delegata. Detaljnije Milorad Milojević.
Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a ne opozicije, ulazi ipak u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. To omogućava da se nijedan zakon ili odluka na državnom nivou ne može praktično usvojiti bez podrške te stranke. Centralna izborna komisija BiH potvrdila je danas da su članovi kluba Srba u Domu naroda iz entiteta Republika Srpska Snežana Novaković-Bursać, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Radovan Kovačević i Želimir Nešković. Od ukupno 5 srpskih delegata u ovom domu, 4 su iz SNSD-a, a samo je Nešković delegat iz opozicije. CIK BiH u odluku donio je nakon što je apelaciono vijeće suda BiH usvojilo žalbu na raniju odluku te komisije o jednom spornom glasačkom listiću za izbor jednog od delegata u Dom naroda. Član CIK-a Željko Bakalar izjavio je tokom sjednice da su dobili jasan nalog od suda BiH da postupe u skladu sa izvještajem Komisije za izbor i imenovanje Skupštine Republike Srpske.
Mislim da je važno da istaknemo da u rješenjima suda se minimalno u obrazloženju sud osvrtao na validnost ili na nevalidnost samog glasačkog listića. Više su dakle osporene odluke Središnjeg izbornog povjerenstva vezano za proceduru i način na koji smo mi utvrđivali same rezultate.
Skupština Republike Srpske izabrala je 5 delegata iz reda Srba u Državni dom naroda još 1. decembra, što je potvrdila Komisija za izbor i imenovanje Skupštine tog entiteta. No ispostavilo se da je jedan listić sporan, pa je zbog odluke CIK-a tom listiću uslijedio niz žalbi i drugačijih odluka suda BiH. CIK BiH ostao je međutim pri svojoj odluci, te je na kraju apelaciono vijeće suda BiH finalno presudilo. Dom naroda jedno je od dva parlamentarna tijela na nivou države, kojeg čine 3 kluba po 5 delegata iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba. Klub Srba bira se iz Republike Srpske, a klubovi druga dva naroda biraju se iz drugog BiH entiteta Federacije BiH. Centralna izborna komisija je tek 30. decembra potvrdila izbor delegata u Dom naroda BiH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je tada saopšteno na sjednici CIK-a, to entitetsko parlamentarno tijelo ima zadatak da do kraja januara predloži bošnjačke i hrvatske delegate u Dom naroda Bosne i Hercegovine. Iako Dom naroda Federacije BiH čini 80 delegata, po 23 iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba, te 11 delegata iz reda ostalih, O izboru delegata u Dom naroda BiH učestvuju samo klubovi hrvatskog i bošnjačkog naroda. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevskoj fabrici namjenske industrije Zrak 60 radnika je danas samo inicijativno pokrenulo proizvodnju, želeći tako spasiti firmu od stečaja i započeti otklanjanje posljedica dugogodišnje loše uprave. Većinski vlasnik firme je vlada federacije, a prije 2 sedmice je otvoren predstečajni postupak u okviru kojeg je Opštinski sud Sarajevo odredio predstečajnog upravnika koji treba da analizira stanje u toj firmi. Fabrika trenutno ima oko 5 miliona maraka duga, uglavnom prema bivšim zaposlenicima i poreskoj upravi, rečeno je to na konferenciji za medije. O tome je više saznao Ermin Zatega.
Sarajevska fabrika Zrak se duže od 70 godina bavi razvojem i proizvodnjom vojnih i civilnih uređaja iz oblasti optike, optoelektronike, elektronike i precizne mehanike. Neke od nišanskih sprava iz ove fabrike trenutno se koriste na haubicama u Ukrajini, kažu radnici fabrike Zrak koji su došli da pokrenu proizvodnju i zaustave najgori scenarij stečaja, odnosno gašenje fabrike. Predsjednik sindikata metalaca federacije Bajro Melez.
Nemaju viziju ti ljudi koji vode to ministarstvo. Pa se rešta, moje viđenje, ja radim u sindikatu 30 godina, ja sam 25 godina profesionalac, sve ministre sam prošao. Oni samo traže kako će politička stranka odgrupa svog čovjeka. Prema tome, takvi ljudi dolaze u ministarstvo, ne stručni ljudi. Jer toliko ga čuli da je rekao, hajde da vidimo kako ćemo prirodu pokrenuti ovo, samo gdje će ko sjeti. Da je da neko pokrene. Evo mi smo došli u situaciju, naravno uz pomoć određenih ljudi potpuno, i evo hvala drago Bogu, mi smo obavijestili da ćemo vi danas pustiti proizvodnju, i evo puštena je proizvodnja, e sada vidimo petlju koja će zaustaviti u proizvodnju. Proizvodnja je krenula i sada samo da investirati u proizvodnju i investirati u razvoj.
Niko od predstavnika vlade federacije, koja je većinski vlasnik ove fabrike, nije došao da se obrati javnosti. Sindikat ističe da su se suočeni sa maćehinskim odnosom federalne vlasti okrenuli lokalnim vlastima i zatražili pomoć od opštine Novi Grad, načelnik ove opštine Semir Efendić.
17. decembra prošle godine Općinski sud u Sarajevu donio je odluku o imenovanju, kako to oni zovu, predstečajnog upravnika, sa rokom od 10 dana da predloži odluku o stečaju. Taj čovjek se još nikad nije pojavio u firmi. Prema našim saznanjima imao je komunikaciju samo sa bivšim VD direktorom Nedžadom Kožom, koji je odavde odjavljen, kome je istekao mandat, i dakle, paralelno sa istekom mandata vršioca dužnosti direktora imenovan je taj predstečajni upravnik i istekao je mandat direktoru, a da vlada nije imenovala drugog. I čekalo se još da se ovo malo radnika raziđe i da oni odustanu. I ja im s ovom prilikom zahvaljujem što ne odustaju od ove firme i što su evo i danas pokazali da im je stalo da ta firma preživi po svaku cijenu.
Za loše poslovanje fabrike Zrak tokom proteklih godina predstavnici sindikata krive nemaran odnos većinskog vlasnika firme, vlade federacije i loše kadrove koje je proteklih godina instalirala u upravni i nadzorni odbor preduzeća. Dodaju da fabrika ima zemljište vrijedno najmanje 40 miliona maraka, kao i 60 mladih i stručnih ljudi, te da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Sporazumom o visini osnovice i boda za plate zadovoljni su i sindikati i vlada, prvi oprezniji jer i dogovoreno povećanje teško da će moći pratiti inflaciju. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Mi smo nekoliko mjeseci prije ovog podigli svoj glas, rekli da ovakav jedan trend povećanja troškova života postaje nemoguć za nas i da mi u takvim uslovima jednostavno ne možemo funkcionisati, ne možemo obezbijediti sebe osnovne uslove za život, i to dovodi u pitanje znači i bezbjednost i provođenje naših poslova.
Alekić naglašava kako ima još otvorenih pitanja koja treba riješiti. Saglasan je i Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
To je pitanje koje ćemo naravno zajedno sa svojim partnerskim sindikatima rješavati tokom cijele godine, i ono što je bitno naglasiti sad po prvi put da imamo startnu platu kad su pitanje policijski službenici negdje oko 1000 maraka.
Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, naglašava da se što prije moraju nastaviti razgovori o problemu neprimjene određenih pravilnika te pitanjima ostalih primanja.
Promjenom ove osnovice naše pomoćno osoblje, nažalost, i dalje nije dobilo adekvatno povećanje, i to je ono što želimo da istaknemo. Mi smo bili za jedan način povećanja plate, ali za određeni iznos, a ne procentualno svim radnicima, jer samo oni sa visokim koeficijentima dobivaju i najveća povećanja.
povećanje osnovice i boda, budžetski korisnici će osjetiti već na isplati naredne plate, jer je Skupština Unsko-sanskog kantona dala saglasnost na rebalans budžeta, a sindikati postigli dogovor da umjesto 1080 maraka jednokratne pomoći u skladu sa preporukom federalne vlade prihvate povećanje osnovice. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Sa decembarskom plaćom naši budžetski korisnici kreću sa osnovicom od 370 konvertibilnih maraka, nešto dugoročno, i to je ono što više odgovara našim budžetskim korisnicima.
Razgovori predstavnika vlade i sindikata bit će nastavljeni kako bi se definisala pitanja putnih troškova i regresa, te primjene ili donošenja pravilnika i drugih propisa na koje zaposleni čekaju duže vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić. Sporazumom o visini osnovice i boda za plate zadovoljni su i sindikati i vlada, prvi oprezniji jer i dogovoreno povećanje teško da će moći pratiti inflaciju. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Mi smo nekoliko mjeseci prije ovog podigli svoj glas, rekli da ovakav jedan trend povećanja troškova života postaje nemoguć za nas i da mi u takvim uslovima jednostavno ne možemo funkcionisati, ne možemo obezbijediti sebe osnovne uslove za život, i to dovodi u pitanje znači i bezbjednost i provođenje naših poslova.
Alegić naglašava kako ima još otvorenih pitanja koja treba riješiti. Saglasan je i Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
To su pitanja koja ćemo naravno zajedno sa svojim partnerskim sindikatima rješavati tokom cijele godine, i ono što je bitno naglasiti sad po prvi put da imamo startnu platu kad su pitanje policijski službenici negdje oko 1000 maraka.
Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, naglašava da se što prije moraju nastaviti razgovori o problemu neprimjene određenih pravilnika te pitanjima ostalih primanja.
Promjenom ove osnovice naše pomoćno osoblje, nažalost, i dalje nije dobilo adekvatno povećanje, i to je ono što želimo da istaknemo. Mi smo bili za jedan način povećanja plate, ali za određeni iznos, a ne procentualno svim radnicima, jer samo oni sa visokim koeficijentima dobivaju i najveća povećanja.
Povećanje osnovice i boda budžetski korisnici će osjetiti već na isplati naredne plate, jer je Skupština Unsko-sanskog kantona dala saglasnost na rebalans budžeta, a sindikati postigli dogovor da umjesto 1080 maraka jednokratne pomoći u skladu sa preporukom federalne vlade prihvate povećanje osnovice. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Sa decembarskom plaćom naši budžetski korisnici kreću sa osnovicom od 370 konvertibilnih maraka, nešto dugoročno, i to je ono što više odgovara našim budžetskim korisnicima.
Razgovori predstavnika vlade i sindikata bit će nastavljeni kako bi se definisala pitanja putnih troškova i regresa, te primjene ili donošenja pravilnika i drugih propisa na koje zaposleni čekaju duže vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poticaji za poljoprivrednu proizvodnju u Brčko distriktu isplaćeni su skoro u cijelosti do kraja 2022. što do sada nije bio slučaj. Ove godine za poljoprivredne poticaje u brčanskom budžetu izdvojit će se 10 miliona maraka, a o tome prilog Zorana Matkića.
Ovo je prvi puta u posljednjih desetak godina da su u jednoj kalendarskoj godini zaprimljeni zahtjevi i isplaćeni poticaji za poljoprivrednu proizvodnju, kazao je predstojnik odjela za poljoprivredu u brčanskoj vladi Milenko Ninković.
Dosad se dešavalo da poljoprivredni proizvođači podnose zahtjeve u septembru, oktobru, i novac za prethodnu godinu dobijaju tek u maju, junu, ne znam, julu i tako dalje. Ove godine smo prvi put uspjeli sve to da uradimo u istoj kalendarskoj godini.
U cilju pomoći poljoprivrednim proizvođačima na ublažavanju štete na kukuruzu pričinjene prošlogodišnjom sušom, iz resornog odjela brčanske vlade najavili su narednih dana isplatu subvencija.
To je ono što je bilo obezbijeđeno u rebalansu budžeta. Ukupan iznos je 400.000 konvertibilnih maraka, i to je otprilike 77,12 konvertibilnih maraka po jednom hektaru. Taj iznos od 400.000 smo podijelili na ukupan broj stvarno ostvarene proizvodnje, odnosno zasijane površine koje su i potvrđene od strane komisije.
Posljednjih godina, uslijed vremenskih nepogoda, brčanski poljoprivrednici su imali velike štete. Stoga se kreće s aktivnostima osiguranja poljoprivredne proizvodnje, naglašava Ninković.
Brčko distrikt kroz podsticaja subvencioniše 70% premije osiguranja. Znači, ako vi platite 100 maraka osiguranje za određenu površinu koja je zasijana, ne znam, nijakojom kulturom, imate pravo na podsticaj 70 maraka. Čak su i osiguravajuća društva spremna da snize svoju cijenu za 10%, tako da bi poljoprivredni proizvođač platio samo 20% od te premije osiguranja.
U proračunu Brčkog distrikta za poticaje u poljoprivredi ove godine izdvojit će se 10 milijuna konvertibilnih maraka. Kao posebna stavka u proračunu naći će se i dodatnih pola milijuna investicionih sredstava za izgradnju objekata i nabavku poljoprivredne mehanizacije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Promocija filma Republika Srpska, borba za slobodu autora Borisa Malagurskog zakazana je u januaru na području Republike Srpske. Malagurski je pozvao na promociju gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić, koja se u proteklih mjeseci angažovala da projekcija filma bude zabranjena u evropskim državama. Film je do sada prikazan u Banja Luci, nekoliko gradova u Srbiji te u pojedinim evropskim gradovima. Malagurski je srpski režiser poznat po kontroverznim dokumentarnim filmovima Crna Gora, podijeljena zemlja i Kosovo, momenat u civilizaciji, koji su također izazvali brojne reakcije. Više u temi, Marija Augustinović.
Dokumentarni film pod nazivom Republika Srpska, borba za slobodu režisera iz Srbije Borisa Malagurskog biće prikazan 9. januara u Han Pjesku, a potom i u istočnom Sarajevu te drugim gradovima na teritoriji bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Zakazane projekcije praćene su kritikama da taj film glorificira ideologije koje su uzrokovale podjelu Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Malagurski pak tvrdi da kritike nisu zasnovane na analizi sadržaja filma, već da su, kako kaže, dio antisrpske agende.
Ja bih stvarno volao da se malo više bavimo činjenicama, a pogotovo da se ne bavimo utiscima ljudi koji film nisu vidjeli. Ovo je film koji smo odlučili da pravimo. Odlučili smo da se bavimo temom Srba, zapadno od Drine. I mi nemamo pravo da se bavimo svojom prošlošću, svojom istorijom. A reakcija nije na sadržaj filma. Oni imaju neku agendu protiv Republike Srpske, protiv srpskog naroda i oni su videli, aha, film je o Srbima, naslov Republika Srpska i to je problematično.
Dio filma Republika Srpska, borba za opstanak snimljen je u memorialnom centru u Potočarima u blizini Srebrenice. To je izazvalo revolt kod porodica žrtava genocida nad Bošnjacima koji je počinjen 1995. godine. Film je do sada prikazan u nekoliko evropskih gradova, a nakon projekcije u Frankfurtu, novinar Daniel Majić napisao je recenziju u kojoj navodi da se radi o, citiram, filmskom melemu za srpske nacionaliste, kraj citata.
Melem za njihovu, za onu nacionalističku stranu njihove duše, tako reći, jer film, to što on prikazuje, to je naravno jedna jednostrana interpretacija te historije. Ime da Srbi u tom filmu uvijek ispadaju samo žrtve. Nije toliko zanimljivo što on prikazuje u tom filmu, zanimljivo je što izostaje u tom filmu. A to su sve, ajmo reći, tako reći, crne strane historije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Što se tiče genocida u Srebrenici, on ga u pravnom smislu ne negira. On u filmu, njegov narator u tom filmu tvrdi da po osudi u Hagu da se radilo o genocidu.
Film je prikazan u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, uglavnom na alternativnim lokacijama. Brojna kina otkazala su planirane projekcije nakon zahtjeva aktivista iz Bosne i Hercegovine i udruženja koja okupljaju BH dijasporu. Damir Saračević, predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji.
Nismo nikome ništa prijetili, smo samo izrazili naše nezadovoljstvo i znači naše mišljenje da taj film ne ide u prilog, prikazivanje tog filma ne ide u prilog, znači onaj zbližavanja ljudi, znači koliko mi znamo, većina je uvažila, znači naše argumente, gradovi su zauzeli stavove da oni nisu za bilo šta što će da produbi, da kažem tako, neku netrpeljivost među ljudima, među narodima ovdje, onaj, jer neće ljudi problema ovdje.
Peticiju za zaustavljanje prikazivanja filma Republika Srpska, borba za opstanak u evropskim gradovima do sada je potpisalo više od 35.000 ljudi. Potpisivanje peticije pokrenuo je Institut za istraživanje genocida iz Kanade. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije za Radio Slobodna Evropa govori filozof Slavoj Žižek, direktor instituta Birkbeck za humanistiku na Univerzitetu u Londonu. Između ostalog, da li današnju Rusiju vidi kao imperiju?
Mislim da bi željela da bude imperija, ali mislim da je poreklo zla i način na koji je Zapad reagovao na raspad Sovjetskog saveza. Usput budi rečeno, ja sam totalno protiv Putina. Ono što hoću reći je da tokom 90-ih u eri ruskog predsjednika Borisa Jeljcina prećutni sporazum između Rusije i Zapada bio je da se Rusija formalno uvažava kao supersila pod uslovom da se stvarno ne ponaša tako. Bilo je kao, mi vas tretiramo kao supersilu, ali budimo realni, vi niste supersila. A onda je Putin prekršio to pravilo. Također mislim da način na koji je Zapad tokom 90-ih uticao na ekonomiju u Rusiji nije bio previše konstruktivan usred ekonomskog propadanja u godinama Jeljcina. Ekonomsko propadanje, nepoverenje u demokratiju, korupcija, sve to je stvorilo uslove za Putina. Ali da ne bude sumnje, Putin je globalna katastrofa, ali mi Zapad tu nismo bez greha.
But we are not blameless there. As it is all with all imperial powers.
Kao što je slučaj sa svim imperialnim silama, oni samo verovatno nemaju precizan plan gdje im se završavaju ambicije. Oni pokušavaju da guraju dalje i dalje. U slučaju Ukrajine, navodili su rusku manjinu, ali da li se sjećate kratkog rata u Gruziji? Ono što me zabrinjava jeste situacija u Bosni i Hercegovini i na severu Kosova. Kao što sam isticao u mojim tekstovima, neki političari Srbije već govore Putinovim jezikom, tvrdeći da Kosovo također treba da bude denacifikovano. A sad se ideologija približava ludilu. Jeste li primetili da oni sada ne govore samo o denacifikaciji, već o desatanizaciji? Putin je proglašen glavnim egzorcistom, ne samo Ukrajine, već čitave zapadne Europe. I tu, po meni, stvari postaju veoma zabrinjavajuće. Jeste li primetili u posljednjoj posjeti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu, ali već i pre, snažan otpor krajnje desnice, nekih pristalica Donalda Trumpa i tako dalje, ta duboka solidarnost novih desničarskih populista Zapada sa Putinom? Nikad ne trebamo zaboraviti, iako sam protiv bilo kakvog rasističkog eurocentrizma, da je Evropa danas nešto jedinstveno. Govorim to kao levičar, Bože moj. Vizija korporacije država u globalnoj vanrednoj situaciji zasnovana na socijalnim demokratskim vrednostima, čak i kad su konzervativci na vlasti, globalno zdravstveno osiguranje, solidarnost, besplatno obrazovanje i tako dalje. Da li ste primetili koliko Evropa sve nervira? Od levičara u Latinskoj Americi, preko američkih desničara, do Rusa i lažnih antikolonista Trećeg sveta.
From Latin America lefties to American right to Russians to third world fake anti-colonizers.
Čuli ste filozofa Slavoja Žižeka sa kojim je razgovarao Vasha Tavberidze.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
I pored usporavanja rasta cena u Njemačkoj krajem prošle godine, inflacija u toj zemlji je 2022. dostigla najviši nivo od njenog ujedinjenja. Veći od očekivanog pada inflacije u decembru u najvećoj evropskoj privredi mogao bi da ublaži pritisak na Evropsku centralnu banku, koja se podizanjem kamatnih stopa bori da kontroliše rast cena, pišu svetski mediji. Mada je tempo rasta potrošačkih cena u Njemačkoj počeo da slabi krajem godine, godišnja inflacija postavila je posthladnoratovski rekord u najvećoj evropskoj privredi, ističe New York Times. Njemačka je, prema Saveznom zavodu za statistiku, završila 2022. s ukupnom stopom inflacije od 8,7%, što je najviše od ujedinjenja zemlje 1990. godine, dok je 2021. inflacija iznosila samo 3,2%. Kreatori politike, kako ukazuje list, i dalje su zabrinuti da bi visoka inflacija mogla da potraje do sljedeće godine, pre nego što se pritisak na cene u najvećoj evropskoj ekonomiji stabilizuje. Ipak, očekuje se da će pad inflacije u Nemačkoj i nekim drugim zemljama eurozone pokrenuti debatu u Evropskoj centralnoj banci o tome da li je inflacija dostigla vrhunac i kada bi ta banka mogla da okonča povećanje kamatnih stopa. Usled pada cena energenata i vladine jednokratne uplate domaćinstvima za plaćanje računa za energiju, inflacija u Nemačkoj je u decembru smanjena drugi mjesec zaredom, navodi Reuters, ukazujući na to da je smanjenje cena veće od očekivanog. Nemačke potrošačke cene su u decembru porasle za 9,6% na godišnjem nivou, pokazali su preliminarni podaci Saveznog zavoda za statistiku. Analitičari koje je anketirao Reuters predviđali su da će cene u decembru porasti za 10,7% na godišnjem nivou. Cene energenata su donekle smanjene u decembru, ali su i dalje za 24,4% veće u odnosu na isti period prošle godine, dok su cene hrane više za 20,7%, navodi Zavod za statistiku. Pad inflacije na jednocifren nivo, međutim, maskira povećanje troškova hrane širom Nemačke na kraju 2022. godine, pogoršavajući pritisak na najsiromašnije porodice i podstičući rizik od spirale rasta plata i cena, ocenjuje Bloomberg. Izveštaj Nemačkog zavoda za statistiku pružio je investitorima moguću naznaku ukupne inflacije u eurozoni, koja treba da bude objavljena 6. januara, ukazuje Bloomberg, navodeći da je nivo inflacije u najvećoj privredi regiona skoro 5 puta viši od cilja Evropske centralne banke. S druge strane, Financial Times ocenjuje da je smanjenje inflacije u Nemačkoj na jednocifren nivo prvi put od leta pružilo izvesno olakšanje Evropskoj centralnoj banci u borbi za kontrolu rasta cena. Dok pojedini ekonomisti ocenjuju da je inflacija u Nemačkoj dostigla svoj vrhunac, drugi upozoravaju na to da priroda usporavanja rasta cena, velikim delom usled vladinih olakšica za gas, znači da će Evropska centralna banka i dalje verovatno povećavati stope za 0,5% u februaru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na websajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.
Zaposla se u ovu firmu baš u svom odsjeku, tom automatika i robotika. Smatram da nema potrebe odlaziti iz Bosne i Hercegovine, da je ovdje budućnost dovoljno svjetla kao i u svijetu. Smatram da se samo trebamo svi potruditi, trebamo dati svoj maksimum, pogotovo mislim u ovom polju automatike i robotike, proširiti svoje vidike.
Gračanički metron stalno je otvoren za prijem novih mašinskih i elektroinženjera. Interes za njihovim industrijskim rješenjima pokazali su i kupci iz Austrije. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Lejla.